Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabarabdić. U emisiji koja je pred vama čućete kakvim se uspjesima može pohvaliti briselski sporazum postignut između Kosova i Srbije prije tačno godinu dana, a šta je još nerealizirano. Hoće li lista kriminalnih privatizacija u Bosansko-Hercegovačkoj federaciji povući za sobom i neke aktere iz vlasti ili će ostati samo predizborni trik, jedno je od pitanja na koja tražimo odgovore. Tu je i usporedna analiza zbivanja u Ukrajini i na Balkanu, no najprije dnevni događaj u vezi s ukrajinskom krizom.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Mada su tokom razgovora u Ženevi precizno dogovoreni koraci oko oslobađanja okupiranih zgrada, uklanjanje barikada i razoružavanja nelegalnih grupa, proruske separatisti na istoku Ukrajine ne pokazuju namjeru da sprovedu bilo koju stavku ovog sporazuma. Ulice gradova i dalje su preprečene betonskim blokovima i starim gumama, a ulazi u institucije blokirani vrećama peska pored kojih mirno šetkaju ljudi sa maskirnim uniformama i naoružanjem. Šta više, jedan od samoproglašenih lidera separatista, Denis Pušilin, otvoreno je poručio da to što je dogovoreno njegove ljude ni na koji način ne obavezuje.
Kada je riječ o oslobađanju okupiranih zgrada, mi se apsolutno slažemo sa tim. Međutim, svi moraju da napuste zgrade, uključujući i drugove Jacenjuka i Turčinova, koji su također kao rezultat vojnog puča došli na vlast i okupirali zgradu u kojoj se nalaze njihove kancelarije. Nakon što ih oni napuste, slažemo se da i mi to učinimo.
No vlasti u Kijevu ne pokazuju više namjeru da tolerišu sve otvorenije provokacije na istoku zemlje. Šef diplomatije Andrij Deščica jasno je poručio da će se akcija nastaviti ukoliko se separatisti ne povuku iz zauzetih državnih zgrada.
Kad je reč o antiterorističkoj operaciji, ona se nastavlja i njen intenzitet će zavisiti od praktične primjene ove deklaracije, to jeste da li će biti oslobođene zauzete zgrade i vraćeno oružje.
Istovremeno, ukrajinske vlasti obećale su da će sprovesti ustavne reforme. Premijer Arsenij Jacenjuk u zajedničkom obraćanju sa vršiocem dužnosti predsjednika Aleksandrom Turčinovim pokazuje spremnost da se reše sva sporna pitanja.
Ukrajinska vlada spremna je da sprovede velike ustavne reforme koje će regionima omogućiti više slobode. Mi ruskom jeziku dajemo specijalan status i garantujemo njegovu zaštitu.
Naveo je Jacenjuk tvrdeći da može da sačuva ukrajinsku državu. Nesporazumi se nastavljaju i na diplomatskom planu. Na suzdržanu poruku američkog predsjednika Baracka Obame da ne vjeruje da će se Rusi pridržavati dogovora i u tom slučaju novih sankcija, Moskva je poručila da je razočarana ovakvim procjenama i da je korištenje ultimatuma za njih potpuno neprihvatljivo.
Krimski se scenario može ponoviti na Balkanu, napisao je ove sedmice u američkom Huffington Postu analitičar i novinar Mirnes Kovač. U razgovoru s Gordonom Sandić Hadži Hasanović on objašnjava na čemu temelji svoju tvrdnju te ukazuje na mlake reakcije međunarodne zajednice nakon što je Moskva agresivno ušla na područje Ukrajine.
Gdje, gospodine Kovač, nalazite argumente za tezu krimski scenario na Balkanu?
Što se tiče teza koje sam ja postavio kao upitnik, ja sam uvjeren da Rusija nije u mogućnosti da stigne do takozvanih toplih voda Jadrana. To je geopolitički vrlo teško izvodljivo i nije to ono što sam mislio da će ovdje se desiti intervencija Rusije pa da će se neko odvojiti. Ovdje sam pokušao da napravim paralelu. Da li je moguće da ovdje imamo slučaj secesije po principu koja se desila, odnosno aneksije koju je uradila Rusija u slučaju Krima. Ko je ovdje u stvari na Balkanu Krim, a ko je Rusija? Mi imamo već dugo godina jednu politiku od strane Srbije gdje se formalno priznaje teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine, a s druge strane se na neki način potranjuju te regionalne politike koje nisu za neki jasan put Bosne i Hercegovine prema Europskoj uniji i prema NATO. U slučaju Bosne i Hercegovine ovdje treba razdvojiti Republiku Srpsku i Dodika. To je upravo i problem koji izgleda u posljednje vrijeme zapadni političari griješi. Rusi u ovom slučaju koriste Dodika. Dodik je po svojoj prilici, ovom je treći put da koristi priču o secesiji za predizborne svrhe i očigledno je da ga Rusi koriste i da on sam sebe nameće kao delegat za te neke scenarije.
Što mislite po tim da Rusi koriste Dodika?
Te u slučaju ove rezolucije Generalne skupštine UN-a o Ukrajini. Mi u Bosni i Hercegovini imamo usaglašenu vanjsku politiku samo izgleda po jednoj tačci da će Bosna i Hercegovina slijediti politiku Evropske unije u posebci ako se radi o jednoglasnoj odluci svih članica Evropske unije. U mnogo slučajeva nemamo usaglašenu politiku, tu se čeka stav kolektivnog šefa države i predsjedništva. U slučaju slijeđenja stavova Evropske unije tu imamo formalno usaglašen stav. U slučaju ukrajinske rezolucije UN-u mi smo imali jednu direktnu blokadu gdje je naš ambasador prije onu morao da bude među onih 24 zemlje koje nisu učestvovale u glasanju. Napustio je skupštinu zato što je postojala blokada unutar predsjedništva, odnosno od srpskog člana predsjedništva, gospodina Radmanovića. Tu je jedan od klasičnih primjera kako se, na koji način se ne nužno Republika Srpska, koliko kandidati, odnosno političari, i te stvari izgleda nisu dovoljno prepoznate na Zapadu i u Evropskoj uniji i u Americi.
Šta, prema vašem mišljenju, možemo očekivati od buduće politike Srbije prema Bosni i Hercegovini, odnosno nove vlade ove susjedne zemlje?
Što se tiče same buduće vlade koju predvodi gospodin Aleksandar Vučić, ja imam rezerve. Što se tiče retorike, mi smo dovoljno retorike se naslušali, mi čekamo djela. A Srbija, očigledno je, traži izlaznu situaciju i tu se vidi da Dodik na neki način ostaje izolovan i da ovdje u Bosni, konkretno u ovom slučaju, igra igru ruskog vazala. Dakle, ruskog vazala na Balkanu. Kad sam spominjao taj mogući krimski scenarij, ovdje u Bosni i Hercegovini je moguće sasvim da se korištenjem takvih političara izazovu tenzije, izazove strah, da bi se Rusija s tim slučajem mogla onda cjenkati sa Evropskom unijom i Amerikom, ili da bi, recimo, dok tim Balkanom zabavi Zapad, mogla rješavati neka svoja geopolitička pitanja.
Ipak, Srbija, odnosno njeni političari, ističu da su za teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine.
Nažalost, zadnjih 10-15 godina mi smo imali formalno jednu stranu priznavanje Bosne i Hercegovinog integriteta, a s druge strane imali smo jake procese petljanja i uplitanja u unutarnje politike i stvari Bosne i Hercegovine. Od, recimo, očiglednih dolazaka srpskih političara na predizborne skupove, podržavanja jednih ili drugih, Srbija treba da ostane dosljedna, ali isto tako Srbija treba to izravno da pokaže na djelima, da poštuje integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine i da oni političari koji eventualno tendiraju ka tim procesima dezintegracijskim, secesionističkim, da im pošalje jasnu poruku da takve, jeli, u skladu sa svojim evropskim obavezama, da takve politike nemaju budućnosti i da nemaju podršku Srbije.
Koliko situacija u svijetu sa stalnim prijetnjama miru, a posebno ukrajinska kriza, naglašavaju značaj ulaska Bosne i Hercegovine u NATO?
Put Bosne i Hercegovine u NATO sada najvažniji. Dakle, ono što sam rekao, što je, znači, sigurno da Rusija ne može ovdje doprijeti do Balkana, ali mislim može ovakvim djelovanjem da destabilizira Balkan. Balkan kroz historiju je pokazao da je vrlo jedno trusno područje koje može izazvati velike svjetske probleme. To je historija pokazala. Tu smo svjedoci. Međutim, u ovom slučaju najvažnije pitanje jeste sada da Bosna i Hercegovina uđe u NATO i na tom pitanju će se mnoge stvari i opredjeljenosti u Bosni i Hercegovini izvesti na čistac.
Govorio je analitičar Mirne Skovač. Razgovarala Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Prije godinu dana, tačnije 19. aprila 2013. premijeri Kosova i Srbije Ivica Dačić i Hašim Tači postigli su u Briselu sporazum nakon više mjesečnih pregovora, a pod prismotrom evropske šefice za vanjsku politiku Catherine Ashton. Ovaj istorijski dokument iznenadio i Prištinu i Beograd, ali i sam Brisel. U minutama pred nama analiziramo šta je ostvareno, a šta tek predstoji, govori Branka Trivić.
U Briselu se, javlja Rikard Džozvijak, naš dopisnik iz sedišta Evropske unije, veoma pozitivno ocenjuje kako dobra volja, odlučnost i brzina koju su u postizanju briselskog sporazuma demonstrirali Beograd i Priština, tako i ono što je implementirano za samo godinu dana.
Naravno, čuju se i kritike zbog toga što izvesne briselske obaveze još nisu primenjene, među kojima se pre svega pominju dve, još neintegrisano pravosuđe na severu Kosova i neformirana zajednica srpskih opština, o čijim nadležnostima još treba da se razgovara. Ali ukupno gledano, ocenjuje se da su Srbija i Kosovo postigli dogovor o regulisanju velikog broja problema, od katastra, energije, telekomunikacija, integrisanih prelaza, slobodno kretanja, ali uprkos tome dve strane neće sada moći da leže na lovorikama, već će morati da nastave da primenjuju preuzete obaveze, a verovatno će na putu normalizacije odnosa morati da prihvate i nove zadatke kad se dijalog o normalizaciji nastavi.
Vlada Srbije i Srbi sa Kosova ispoštovali su gotovo 100% sve što je predviđeno briselskim sporazumom, izjavio je ministar bez portfelja zadužen za Kosovo u tehničkoj vladi Aleksandar Vulin.
Izbori su provedeni, izabrani su gradonačelnici u skladu sa odgovarajućim zakonodavstvom. Njihov izbor je priznao ceo svet, izvršena je integracija pripadnika MUP-a u KPS. Skoro je dogovoreno i verujem da će uskoro početi integracija pripadnika srpskog pravosuđa. Još uvijek nije formirana zajednica srpskih opština. Priština će uskoro imati sopstvene izbore. Tako da ja ne očekujem da se pre kraja tih izbora počne razgovarati o zajednici srpskih opština, jer ne znamo ni sa kime bismo razgovarali.
Briselski sporazum je svakako imao i ima istorijski značaj i on je opravdao svoje potpisivanje. Što se srpske strane tiče, taj dogovor je zaista doneo značajne promene, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Dijana Vukomanović, šefica poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije u prethodnom skupštinskom mandatu.
Prvenstveno mislim na konstituisanje zajednice srpskih opština. To je jedna institucija koju ranije nisu imali kosovski Srbi. Također on je omogućio održavanje lokalnih izbora. Suživot se nastavlja, naravno ima poteškoća na terenu. Izuzetno je bilo teško vođama Srba na Kosovu i Metohiji da objašnjavaju narodu kako će izgledati perspektiva koju omogućava briselski sporazum, isto tako i političarima iz Beograda, ali uz jednu svestranost saradnju na relaciju Beograd, sever Kosova, jug Kosova i Metohije. Ja mislim da je briselski sporazum opravdao svoje potpisivanje i da on otvara jednu novu perspektivu za miran suživot i srpske i albanske zajednice na Kosovu i Metohiji i ja sam sigurna da će srpski političari nastaviti aktivno da razgovaraju uz medijaciju Brisela i evropskih političara i svih relevantnih međunarodnih faktora i da ovaj sporazum se ispostavi kao sporazum koji omogućuje mir na Balkanu.
Da, sporazum iz Brisela predstavlja veliki prodor u normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine, ocenjuje i Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku.
On je načinio mnogo dobrih koraka ka normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine. Naravno, sam po sebi nije dovoljan, bez njegove implementacije nemoguće praviti nove korake napred, ali sa druge strane je pre svega omogućio da Srbija dobije datum za pregovore sa Evropskom unijom i da naprosto potvrdi svoju potpunu i punu opredeljenost ka evropskim integracijama. To je sasvim sigurno jedan od najznačajnijih dostignuća briselskog sporazuma koji će predstavljati jednu dobru osnovu za dalji nastavak razgovora između Beograda i Prištine, na kojem će sasvim sigurno naši zapadni partneri i dalje insistirati, a sve u cilju pune normalizacije odnosa između Beograda i Prištine i pokušaja da se prosto ta jedna kosovska tema stavi ad acta onoliko koliko je to moguće.
Upitana kako komentariše skorašnju izjavu predsjednika Srbije Tomislava Nikolića da će možda biti potrebna nova skupštinska rezolucija o pregovorima sa Kosovom u svetlu nekakvih novih okolnosti koje bi mogle biti vetar u leđa Beogradu, ova naša sagovornica smatra da treba sačekati formiranje nove vlade Srbije, ali i podsjeća.
I do sada na relaciji predsjednik Republike i vlada Republike Srbije smo imali, ne mogu da kažem različite poglede, ali različita tumačenja pojedinih potrebnih koraka. I u tom kontekstu mislim da i međunarodna zajednica pre svega čeka formiranje vlade Republike Srbije koja bi ovaj proces normalizacije odnosa sa Prištinom trebalo da nastavi i sa druge strane da intenzivno nastavi rad na evropskim integracijama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Iz prištinskog ugla prvi rođendan briselski sporazum dočekuje u zastoju, odnosno kosovski čelnici strahuju da dogovor kojim je predviđena integracija sjevernog dijela zemlje može dovesti do dezintegracije te teritorije. Kako javlja Amra Zajneli, analitičari najveći problem vide u tome što se dalje provođenje dogovorenog previše vezuje za određene ličnosti.
Briselski sporazum za osnovu ima uspostavljanje prvi principa normalizacije odnosa Kosova i Srbije, dok u praksi cilj je pronalazak rešenja za sevni deo Kosova gde živi većinsko srpsko stanovništvo, te i uspostavljanje reda na sevnoj granici Kosova sa Srbijom, što se kretanja ljudi i robe tiče. Sporazum od 19. aprila smatra se prvim korakom na putu normalizacije, koja, po rečima ministra spoljnih poslova Kosova Envera Hođaja, treba proći kroz pet etapa do uspostavljanja normalni međususedski odnosa. Prvo, Srbija treba da sprovede sve postignute sporazume u dijalogu sa Kosovo. Drugo, Srbija treba da rasformira sve ilegalne paralelne strukture u Republici Kosova. Treće, treba dopustiti integraciju srpske zajednice u institucijama Kosova. Zatim, Srbija ne sme da blokira članstvo Kosova u evropskim organizacijama, uključujući i članstvo u UN-u. I na kraju, treba da usledi međusobno priznanje između Kosova i Srbije kao dve nezavisne i suverene države. Samo nakon ispunjenja ovih uslova možemo govoriti o normalizaciji odnosa, izjavio ministar Hođaj. Politički dijalog i sporazum Prištine i Beograda je rezultat pregovora premijera dve zemlje Hašima Tači i Ivice Dačića. Međutim, ocenjuje se da je došlo do zastoja u sprovođenju, a naročito kada se radi o funkcionalizaciji sudova na severu Kosova. Također, malo pomaka je bilo i kod rasformiranja ilegalnih formacija u oblasti sigurnosti, te i kod konstituisanja asocijacije srpskih opština, a nakon održanih lokalnih izbora i na severu zemlje. Savjetnik kosovskog premijera Bekim Čolaku okrivio je Beograd zbog ovih kašnjenja. Priznali smo da kasnimo što se tiče sprovođenja sporazuma od 19. aprila, a naročito u oblasti pravosuđa. Ali, zna se da srpska strana kasni i očekujemo da se to prevaziđe i da se pređe na sprovođenje u praksi, kazuje Čolaku. Parlamentarni izbori u Srbiji, izbori koji prestoje Kosovu, također su doprinjeli da se uspori ritam implementacije sporazuma. Analitičar Balkanske grupe za politiku Naim Rašiti u razgovoru za naš program navodi da, pored izbora, uočen je još jedan element koji se tiče personalizacije dijaloga od strane političkog rukovodstva u Beogradu i Prištini. Ceo ovaj proces koji zavisi od neke ličnosti i kojeg diktiraju pojedinci, a ne radne grupe i sistemi, govori da dijalog nije na nivou vlada, već na veoma uskom nivou premijera, rekao je Rašiti. Inače, nakon briselskog sporazuma, stanovnici četiri opština na severu Kosova učestvovali su na kosovskim lokalnim izborima. Ali postavlja se pitanje koliko se zaista sever integriše. Analitičar Mazlum Baraljiju ocenjuje da Beograd još uvijek integraciju tog dela drži za taoca. Dilema je da li se ide prema integraciji ili dezintegraciji. Ja sam skeptičan, sumnjam i plašim se da je ovo drugo, pod dirigentskom palicom Beograda. Trebamo se osvestiti i ozbiljnije raditi na sprečavanju toga, kazao je Baraljiju. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine napokon je juče sačinila listu sumnjivih privatizacija. Od pravosuđa je zatraženo da procesuira 19 firmi sa tog spiska i provjeri sve nezakonite radnje. No radnici više ne vjeruju nikome i kažu kako su svjesni da je ovaj potez samo dio predizborne kampanje. Mogu li predstojeći oktobarski izbori postati grobnica za vladajuće partije koje su učestvovale u kriminalnim privatizacijama, istraživala je Dženana Karabegović.
U posljeratnoj privatizacijskoj pljački na hiljade bosansko-hercegovačkih firmi je bukvalno opustošeno, a radnici dovedeni na rub prosjačkog štapa. I sve ove godine vlast nije ni prstom mrdnula zbog te činjenice, a onda 6 mjeseci uoči izbora vlada Federacije BiH na čelu sa predsjednikom Nerminom Nikšićem se sjetila da bi mogla napraviti listu sumnjivih privatizacija i zatražiti od pravosudnih institucija da procesuiraju krivična djela. Nermin Nikšić.
Šta se dešava sa tim slučajevima, u kojoj su fazi istrage? Konačnici da skinemo neki veo tajne, pa čak i neku bespotrebnu hipoteku koju imaju ti privredni subjekti.
Sudeći prema izjavi, Nikšić, SDP-ov kadar, kao da prvi put čuje da je u Bosni i Hercegovini bilo kriminalnih privatizacija i da će do izbora sve biti riješeno. No da je njegova vlada izgubila kredibilitet kod radnika, čiji predstavnici sindikata kažu kako su svjesni da se radi o predizbornoj kampanji, ilustruje i izjava Senada Smajića i sindikata Sarajevskog Ferroelektra, firme koja je jedna od 19 na vladinoj listi sumnjivih privatizacija.
Što se tiče tog zaključka i stava vlade federacije, ja ću vam reći da je ovo jedan od zadnjih dopisa koje je sindikalna podružnica Ferroelektra uputila u premijeru Nikšiću i ministru trgovine Miloradu Bahilju kao zahtjev za prema Opštinskom sudu za rješavanje tih procesa i zahtjev glavnoj tužiteljici kantonalnog tužilaštva Sarajevo da hitno postupi po svim krivičnim prijavama podnešenim od 2008. godine.
Radnici Ferroelektra, nekada giganta u trgovačkoj djelatnosti, 19 mjeseci nisu dobili platu, nemaju zdravstveno ni socijalno osiguranje. Iako rade u zgradama koje vrijede milione, privatizacija ih je dovela do siromaštva i nisu jedini. U seriji privatizacijskih pljački emitovanih nedavno u programu našeg radija dotakli smo se 20 takvih firmi. Primjerice, poljska firma Organic Trade je 2004. za 5,5 miliona eura kupila nekadašnjeg lidera hemijske industrije u Bosni i Hercegovini Tuzlanski Polihem. Obećano im je 40 miliona eura investicija, a od svega toga firma je ostala u stečaju, a više od 600 radnika na ulici. Imovina tvornice prodaje se kao staro željezo, kaže Enes Stanović, jedan od radnika.
Trenutno banka koja je imala hipoteku nad zgradama prodala je negdje oko 2.500 kvadrata za 400.000, što znači da je to još jedan vid kriminala, a zna se da ima 3,5 miliona u Polihemu kao povjerilac i sve što dalje sud radi ovako, sve će biti više kriminala.
Travnički borac, koji je također na listi sumnjivih privatizacija federalne vlade, potpuno je opljačkan, a kriminalna privatizacija se provodila uz blagoslov tadašnjih, ali i sadašnjih vlasti, sindikalni povjerenik u firmi Samir Zahirović.
Dolaze im radnici, traže da im se kupi brašno, traže za struju, traže za lijekove. Imam 23 žene koje boli od tumora, njih niko neće, ne znam stvarno, ni kao sindikalni povjerenik kome se više obrati za te radnike. Ako ništa, zove žene koje umiru, a nemaju nikakvu pomoć.
Željko Šajn, dekan Sarajevskog ekonomskog fakulteta.
Mi smo imali firme kao što je bio Energoinvest u svojoj djelatnosti prije rata, četvrta firma u svijetu. Mi smo imali velike kompanije kao Hidrogradnju, Vranicu, Bosnu, koje su gradile velike objekte po cijelom svijetu. Danas od tih firmi nema čak ni direkcije, recimo Vranica, ne zna se uopće više ni gdje je bila direkcija, ni temelja joj maltene nema.
Uprkos brojnim sumnjivim, kako ih zove federalna vlada, privatizacijama, tužilaštva koja su podigla optužnice protiv menadžmenta ili bilo koga iz vlasti mogu se na prste nabrojati. Jedan takav slučaj dešava se pred Opštinskim sudom u Sarajevu. Za dokapitalizaciju Energopetrola optuženo je 9 lica, a među njima Nedžad Branković, bivši ministar energetike u federalnoj vladi, i Namik Bušatlić, bivši direktor te kompanije. Oni se terete da su toj firmi i Federaciji BiH nanijeli štetu veću od 16 miliona eura. Branković i Bušatlija o tome kažu.
Tvrdim da djelo za kojim se tereti ne postoji i teretim se za poslove koji nisu u nadležnosti premijera.
Ma nigdje veze to nema. I dalje stojim da je to jedan među boljim projektima, da se radi o firmi koja je spašena.
S obzirom na sve pobrojano, licemjerno zvuči informacija koju je plasirala federalna vlada i u kojoj uoči izbora traži procesuiranje krivičnih djela učinjenih tokom 20-godišnje pljačke bosansko-hercegovačkih firmi. Zbog toga Žarko Papić, direktor inicijative za bolju i humaniju inkluziju, zaključuje.
6 mjeseci pred izbore, to je definitivni pokušaj da se spašava sopstvena glava na predstojećim izborima, ne samo sopstvena glava, nego i glava SDP-a koji je čutao, gledao, učestvovao u svemu tome u zadnjih već skoro 20 godina. Mislim da radnici više s pravom ne vjeruju nikom, dok ne vide opipljiv rezultat. A nemoguće je da vide opipljiv rezultat u narednih 6 mjeseci, prema tome oktobarski izbori će biti grobnica za vladajuće partije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
A u dokumentima dana u okviru serije Govore bosansko-hercegovački akademici, danas nam je gost dr. Slobodan Loga. Ovaj ugledni neuropsihijatar analizirao je zdravlje građana svoje zemlje.
Mentalno zdravlje stanovnika Bosne i Hercegovine je sigurno ugroženo. Elementi koji ugrožavaju to su vrlo jasni i oni već djeluju duže vremena. Prije svega to je siromaštvo, nezaposlenost, tu su posljedice rata koje nisu u potpunosti sanirane i mislim da će potrajati dok se ova ekonomska kriza i sve to skupa ne preokrene u nešto što je dobro i što bi građanima Bosne i Hercegovine omogućilo bolji život.
Intervju s doktorom Logom u cjelini možete čuti u dokumentima dana ili potražiti na internet stranicama ovog radija.
slobodnaevropa.org.
Preminuo je u Beogradu jedan od najboljih kritičara Srpske pravoslavne crkve, književnik, prevodilac i publicista Mirko Đorđević. Ovaj autor više knjiga, prevedenih na nekoliko svjetskih jezika i dobitnik više nagrada, bio je vrijedan sagovornik našega radija.
Mirko Đorđević, rođen je 1938. u Brodu kod Crne Trave u Južnoj Srbiji. Školovao se u Beogradu gdje je magistrirao komparativnu književnost. Bio je član Društva književnika Srbije koje je napustio u znak protesta posle razaranja Vukovara krajem 1991. i sa još nekoliko kolega osnovao Forum pisaca. Bio je član PEN kluba, Nezavisnog društva novinara Vojvodine i dobitnik brojnih nagrada u oblasti ljudskih prava, tolerancije, etike i hrabrosti. Na intelektualnoj sceni iza njega ostaje praznina koju više nema ko da popuni, kaže predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine Dinko Gruhonjić.
Mirko Đorđević je bio jedan od najlucidnijih umova kojeg sam ikada u životu imao prilike da upoznam i da sretnem i da imam tu privilegiju i da se družim s njim i da sarađujem s njim. I ono što je za mene i kao novinara i kao čovjeka svakako najvrednije jeste da učim od njega, da učim o životu, da učim o mudrostima i da učim o toleranciji.
Objavio je veliki broj autorskih knjiga, sarađivao sa brojnim međunarodnim stručnim časopisima, priredio i prevodio knjige sa ruskog i francuskog jezika. Bio je jedan od urednika Lista Republika, redovan saradnik Danasa i portala Peščanik i Autonomija i čest sagovornik radija Slobodna Evropa. Urednica Peščanika Svetlana Lukić podsjetit će da je ceo život posvetio tome da zemlja u kojoj je rođen bude bolje mjesto za život.
Poslednji susret sa svojom državom, sa svojom Srbijom, Mirko Đorđević je imao pre neki dan kada je u policiji odgovarao na pitanje da li se plaši zbog toga što ga je jedna klerofašistička organizacija stavila na svoj spisak neprijatelja srpstva. Nije bio od velike pomoći policiji ni tužilaštvu jer ih se nije plašio i nikoga nije htio da osuđuje i nikoga da kazni. Na spiskove Mirka Đorđevića nije stavljao neuki polusvet okupljen u raznim opskurnim organizacijama, nego mnoge vladike Srpske pravoslavne crkve i takozvani patriotski intelektualci koji mu nikada nisu oprostili što je godinama pisao i govorio o njihovoj odgovornosti za rat i ratne zločine. Najveći greh je kada se nacionalna i intelektualna elita odluče da lažu, govorio je Mirko. On je godinama iz nedelje u nedelju, iz mjeseca u mjesec u javnosti demistifikovao i razotkrivao te laži koji su dopirali iz crkve, akademije i iz vrhova vlasti. Pored njega, vernika, nikada se kao teista nisam osjećala loše, neprijatno ili neadekvatno. Ako anđeli postoje, onda Mirko Đorđević mora biti jedan od njih.
A u Kolumbiji je proglašena trodnevna nacionalna žalost povodom smrti Nobelovca Gabriela Garcia Marquesa, koji je preminuo juče u svom domu u 87. godini života.
Pisac, novinar, izdavač i politički aktivista doprinio je tome da latinoamerička literatura dođe u centar pažnje svjetske kulturne javnosti 60. godina 20. veka. Smatra se najpoznatijim autorom magičnog realizma, žanra u kome se prepliću mitovi i magija sa realnošću svakodnevne egzistencije, te najpopularnijim piscem na španskom jeziku još od Cervantesa.
No inventan nada. No logro inventar nada.
Ništa nisam izumeo. Ljudi uvijek govore o mojoj mašti, ali ja vjerujem da sam užasni realista. Sve što sam izmislio već je tamo u realnosti.
Todo lo que invento ya está hecho por la realidad.
Autor epske novele 100 godina samoće dobio je Nobelovu nagradu za književnost 1982. godine. Ovako je govorio 2007. na Međunarodnom kongresu španskog jezika u Kolumbiji.
Ni en el más delirante de mis sueños.
Ni o najluđim snovima u danima kada sam pisao 100 godina samoće nisam mogao da zamislim da ću prisustvovati ovom događaju i objaviti izdanje u milion primjeraka.
Marquez se rodio 1927. u gradu Aracataca u oblasti Magdalena, a živeo uglavnom u Meksiku. Do 10. godine odgajali su ga baba i deda, koji su mu pričali maštovite priče za decu i budili u njemu maštu. Prvo delo objavio je kao đak, Mak 1947. Iza Markesa ostaje impresivna filmografija, pošto je uglavnom lično adaptirao svoje romane za film, osvajajući nagrade na festivalima. Povodom njegove smrti, kolumbijski predsjednik Juan Manuel Santos proglasio je nacionalnu žalost.
Slobodna Evropa, .org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti šta pripremaju opoziciji Crne Gore nakon što je država izgubila nadležnost za prodaju kombinata. Tako će
SDP ovu temu pokrenuti u parlamentu, SNP da će tražiti kontrolno saslušanje stečajnog upravnika Kapa Veselina Pevića, a SDF da će podnijeti krivičnu prijavu protiv stečajnog upravnika zbog zloupotrebe službene dužnosti.
Srpski demokratski forum u Hrvatskoj traži ostavku šefice Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje. Predsjednik njene stranke Milorad Pupovac opravdava zastoje u radu sljedećim argumentima.
Prije svega o osiguravanju budžetskih sredstava koja se iz godine u godinu smanjuju i nažalost sa nedovoljnom fokusiranošću vlade na njezine poslove.
Slavka Ađović jedina je Romkinja u Crnoj Gori koja se bavi stočarstvom. Posao je težak. Ona ne odustaje iako se svašta dešava.
Kupujem livade, kosim, pa plati se prevoz, pa plati se sočna hrana zimi što uzimam, pa onda mi pokradu sjenom, pa mi pokradu i jagnjad, pa mi pokradu i ovce, pa mi pokradu svega.
Zabilježili smo i uskršnje običaje u užičkom kraju u Srbiji.
Prvo jaje koje je ofarban obično ide u ili lukovini ili u crvenoj boji. To jaje ostavlja se preko cele godine da se čuva u kući kao čuvar kuća neka.
Ostanite s nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Podgorički kombinat Aluminija ponovno je u fokusu interesovanja političke javnosti, ovaj put opozicije, i to nakon što je Ustavni sud odobrio nedavno usvojeni zakon o zaštiti državnih interesa u metalurškom sektoru. Bilježi je sad Krcić.
Sada je sve jasno i stečajni upravnik treba da uradi svoj dio, a jedinom ponuđaču za kupovinu imovine Kapa treba dozvoliti da uđe u proces proizvodnje u skladu sa svojim biznis planom, saopštio je Zoran Jelić iz Demokratske partije socijalista, reagujući na jučerašnju odluku Ustavnog suda da zakon o zaštiti državnih interesa u rudarsko-metalučkom sektoru proglasi neustavnim. U vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista, koja se prethodno protivila usvajanju ovog zakona, izražavaju zadovoljstvo zbog odluke Ustavnog suda. Zoran Jelić.
Ovom odlukom se dakle omogućava da stečajni sud i stečajni upravnik završe posao oko kombinata Aluminijuma i da ponuđaču koji je ponudio najkvalitetniju ponudu se kombinat Aluminijuma kupi, to jeste zaključi se ugovor o kupoprodaji i na taj način novi vlasnik može da krene u proces proizvodnje sa biznis planom koji je ponudio. Također, investitor može kvalitetnije sada da završi i ugovor o snabdevanju električnom energijom sa Elektroprivredom Crne Gore, kako bi i taj segment svog biznis plana doveo do kraja i na taj način otpočeo sa procesom proizvodnje kombinata Aluminijuma. Također očekujemo da će se aktivirati i prerađivački kapaciteti.
Osporen zakon je propisivao da stečajni sudija i upravnik ne mogu da zaključe ugovor o prodaji imovine kombinata Aluminijuma bez saglasnosti parlamenta, pa je pored vlade inicijativu za ocjenu ustavnosti ovog akta podnio i Vrhovni sud, koji smatra da se tim propisom Skupština direktno umješala u nadležnost sudskih organa i narušila princip podjele vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku, što je suprotno Ustavu. Iz manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije, koja je za ovaj zakon glasala zajedno sa opozicijom, ocjenjeno je da bi, bez obzira što to sada nije zakonska obaveza, trebalo organizovati skupštinsku raspravu da bi se pred javnošću govorilo o garancijama da će 30 miliona stvarno biti uplaćeno za imovinu Kapa, dok je iz opozicione socijalističke narodne partije saopšteno da je Ustavni sud odluku prilagodio želji stečajnog sudije i stečajnog upravnika. Funkcioner opozicionog Demokratskog fronta Milutin Đukanović kaže da je u interesu svih građana da se čuje sve u vezi sa sudbinom Kapa.
Mi mislimo da je Ustavni sud pogriješio, da je donio političku odluku. Ne znam kome bi moglo da smeta da se tome raspravlja u parlamentu Crne Gore. Očigledno da u Crnoj Gori nedostaje ta
volja za transparentnošću. Nažalost, sami sud je tako odlučio. A mislimo da je u interesu svih, pogotovo građana, bilo da se čuje rasprava o prodaji aluminijskog kombinata, koji je to glavni, glavna industrijska grana u Crnoj Gori. Red je bio da i poslanici o tome daju svoje mišljenje. To meni, sigurno se da od toga nismo, mene bi bilo ništa gore.
Reagujući, predstavnici partija koje su usvojile poništen zakon najavljuju dalje aktivnosti. SDP da će ovu temu pokrenuti u parlamentu, SNP da će tražiti kontrolno saslušanje stečajnog upravnika Kapa Veselina Pevića, a iz DF-a da će podnijeti krivičnu prijavu protiv stečajnog upravnika zbog zloupotrebe službene dužnosti. Funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Zoran Jelić.
Smatramo da su to sve suvišne priče. Iz razloga što se tiče izvršenja određenih krivičnih prijava, i poslanici koji govore o krivičnim prijavama i sami su u tim krivičnim prijavama, smatram da je to sve suvišno i da je to maltene dizanje prašine u kojim neće biti efekta i da će se tu nešto novo saznati, ili ono što se kaže, ne daj Bože, da će se otkriti nešto što nije već saopšteno. Potpuno sam protiv takve ideje, ali ako većina u Odboru za ekonomiju, budžet i financije odluči, nemam ništa protiv, ali mislim da je to suvišna priča.
Funkcioner opozicionog Demokratskog fronta Milutin Đukanović.
Ostaje taj institut kontrolnih poslušanja i dalje. Mi možemo otvoriti teme koje god doćemo u parlamentu Crne Gore. Vjerovatno sad, po slodu Ustavnog suda, stav parlamenta povodom privatizacije ne bi imao tu težinu, ali u svakom slučaju ćemo se potruditi da informišemo građana o svemu šta se dešava i šta se potencijalno može dešavati u kombinatoru.
Podsjetimo, KAP je do potpune propasti dovela offshore firma centralnoevropska aluminijska kompanija ruskog oligarha Olega Deripaske, koja je fabrikom gazdovala od 2005. do prošlog ljeta, kada je uveden stečaj zbog dugova od 360 miliona eura, dvostruko većih od ukupne vrijednosti kompanije. Nakon proglašenja bankrota raspisana su dva tendera za prodaju imovine fabrike, da bi na kraju ostao samo jedan ponuđač, nikšićki biznismen Veselin Pejević, koga opozicija smatra marionetom premijera Mila Đukanovića, koji je i sam predmet optužbi da je bio duboko involviran u tajne dilove sa prethodnim ruskim investitorom, iz čega je navodno izvlačio veliku finansijsku dobit na štetu države. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ugledni sarajevski neuropsihijatar dr. Slobodan Loga, gosti u našem serijalu, govore bosansko-hercegovački akademici. Dženani Halimović, dr. Loga je pričao o mentalnom zdravlju stanovnika Bosne i Hercegovine, ukazujući na nedostatak ozbiljnih analiza, on ponajprije upozorava na neizliječene ratne traume.
Gospodin Loga, kakvo je mentalno zdravlje bosansko-hercegovačkih građana?
To je jako teško reći, od toga što ne postoji jedno solidno istraživanje koje bi moglo to da vjerodostojan način prikaže, odnosno da se potvrdi kako je zdravlje stanovnika Bosne i Hercegovine. Međutim, ja mogu pretpostaviti da mentalno zdravlje stanovnika Bosne i Hercegovine je sigurno ugroženo. Elementi koji ugrožavaju to su vrlo jasni i oni već djeluju duže vremena. Prije svega to je siromaštvo, nezaposlenost, zatim tu su posljedice rata koje nisu u potpunosti sanirane, i mislim da će potrajati dok se ova ekonomska kriza i sve to skupa ne preokrene u nešto što je dobro i što bi građanima Bosne i Hercegovine omogućilo bolji život.
Znamo li uopšte koliko imamo potencijalno ugroženih ljudi?
Ne možemo ni pretpostaviti. Ja sam vodio istraživanje za vrijeme rata. To je bio jedan projekat koji je u stvari vodila Akademija nauka, i mi smo istraživali mentalno zdravlje stanovnika Sarajeva. S obzirom da je Sarajevo bilo u vrlo jednoj specifičnoj situaciji, to je bilo pod opsadom 1350 dana i da je bilo stanovništvo grada Sarajeva vrlo ugroženo, ne samo ratnim djelovanjima, nego i nedostatkom sladjevanja gorivom, hranom, lijekovima. A naše su istraživanja za vrijeme rata pokazalo da je broj onih koji su pod stresom jako visok.
Odmah poslije rata stručnjaci su upozoravali na brojne probleme koji nas mogu stići ukoliko ne bude reakcije, da će mentalno stanje kompletne nacije biti ugroženo, ali nikakvog odgovora na to nije bilo. Kakve posljedice možemo očekivati jer se na vrijeme nismo bavili traumama kroz koje je prošlo ovo društvo i u ratu, ali i kroz koje prolazi i danas. Čudi li vas ovolika agresivnost, povećan broj oboljelih od depresije i drugih psiholoških poremećaja?
Mi smo još u istraživanju za vrijeme rata predviđali da djeca koja su u tom periodu odrasla u toku ratnih zbrivanja, jeli, da će one biti kasnije pod rizikom. To što se stvarno i dogodilo, ne samo porastom zahtjeva za zbrinjavanje duševnih bolesnika, nego i u drugim aspektima društvenog života, jeli, porast maloljetničke delikvencije, porast kriminala, to je bilo već previdljivo tada. To je sve u granicama našeg očekivanja. Sada postavlja se pitanje da li je društvo moglo da prevenira to, da li da se postavi. Ja mislim da je moglo, da je više vodilo računa o ekonomskim aspektima života u Bosni i Hercegovini.
Čemu to dalje može odvesti?
Daljem pogoršanju stanja na društvenom nivou, porast samoubistava, porast kriminala, povećanje zahtjeva za psihijatrijsko zbrinjavanje ili za liječenje u tom pogledu. Ako sada ne ukažemo pažnju, ako sada ne budemo posvetili svu našu snagu ili da se postavi na temelje kvalitetnog života za omladinu, mi možemo očekivati samo ružne rezultate u budućnosti.
Odjelu medicinskih nauka Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine organizovao je simpozije, upozoravao na brojne probleme. Akademija objavljuje radove, istraživanja. Koristi li toliko u ovoj zemlji da učini nešto po preporukama koje dajete?
Na jedan indirektan način postavili ste pitanje kakva je uloga Akademije u prosperitetu jednog društva. Ogromna. Mi možemo da zaokružimo naučni rad, jedan progres u jednom društvu, možemo onda da sigurno se postavimo u ulogu nekoga koji to može da postigne, jer ima to znanje, ima kapacitet za takav jedan doprinos razvoju društva, ali nažalost sad takvih ponuda nemamo i ja se duboko nadam da će se ipak jednog dana prepoznati šta za prosperitet jednog društva znači nauka i koliko je važno ulagati u nju.
Govorio je dr. Slobodan Loga. S njim je razgovarala Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org
Nevladina organizacija Srpski demokratski forum javno je pozvala na ostavku predstojnicu Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje Mirelu Stanić-Popović. Njoj se zamjera zastoj u obnovi, pogotovo u stambenom zbrinjavanju Srba povratnika. U njenoj stranci, samostalnoj demokratskoj Srpskoj, odgovaraju da rade koliko mogu. Slušate Enisa Zebića.
Srpski demokratski forum javno je zatražio ostavku predstojnice Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje Mirele Stanić-Popović, inače dojučerašnje gradske ministrice u Kninu na listi Samostalne demokratske srpske stranke, jer tvrde da je ona odgovorna za zastoj u obnovi i stambenom zbrinjavanju Srba povratnika. O čemu se radi pojašnjava za naš radio potpisnik ovog traženja, direktor SDF-a Veljko Đakula, podsjećajući da su krajem prošle godine sredstva za nabavu zamjenskih stanova za povratnike u proračunu smanjena za 80 milijuna kuna, a ove godine zato odvojeno svega 13 milijuna kuna.
Mi smatramo da je dolaskom gospođe Stanić Popović se najavljivali da će na to sve da riješi, da su joj stvari svezali ruke, jer su joj oduzeli alate s kojima to može riješiti, prije svega nema političke volje, drugo nema financijskih sredstava.
U državnom uredu se poslovično teško javljaju na telefon, a potpredsjednik SDSS-a Milorad Pupovac kaže da ne može komentirati ovaj zahtjev jer ga nije vidio, a da se ured gospođe Popović Stanić suočava sa ozbiljnim problemima u radu.
Prije svega u osiguravanju budžetskih sredstava koja se iz godine u godinu smanjuju i sa reorganizacijom svojega ureda i nažalost sa nedovoljnom fokusiranošću vlade na njezine poslove. No to sigurno ne bi riješila ostavka gospođe Mirele Stanić-Popović, kao što to sigurno ne bi riješila niti ostavka direktora SDF-a.
Đakula ima objašnjenje zašto SDSS nije u javnosti oštri istupio protiv vladinog okretanja glave na drugu stranu od problema stambenog zbrinjavanja, pogotovo jer je Pupovac u pismu stranim veleposlanstvima i vladi Srbije vrlo mračno ocrtao situaciju.
Vjerojatno ne smiju, jer su i dovedeni da budu partneri, ne su stvoreni da budu partneri HDZ-a, a sada tih i partneri Kukuriku koalicije da budu pokriće za sve ovo što se ovih 10 godina, odnosno zadnje 2 godine radi.
U SDSS-u podsjećaju da su oni glasali protiv prošlogodišnjeg proračuna, a da su se ove godine uspjeli izboriti da uštede u projektima povratka ne budu tako drastične. Milorad Pupovac.
Jer bi ured inače ostao bez ikakvih mogućnosti da nešto napravi. Ovako dio sredstava je osiguran i program će biti nastavljen, a u sljedećem rebalansu proračuna tražit ćemo da se ta sredstva dodatno povećaju. To je ono što možemo i to je ono što ćemo učiniti.
SDSS-ov zamjenik Sisačko-moslavačke županice Boro Erkman upoznat je s kritikama na račun državnog ureda, ali kaže da je dio objašnjenja u ekonomskoj krizi i nedostatku sredstava, a dio objašnjenja u lošem radu prethodnika Mirele Stanić-Popović, što zahtjeva dobru i temeljitu reviziju.
Pogotovo u tim nekim malim urbanim centrićima, dosta stanova koje glase na jednu familiju, samo različite članove, dosta stanova praznih koji se na takav način uništavaju i ostavljeni su zubu vremena. Dakle, imamo tu jednu disproporciju zloupotrebe korištenja, a s druge strane imamo velike, velike potrebe.
A ima i problema koji se mogu jednostavno administrativno riješiti, kaže naš sugovornik.
Konkretno, slučaj jedne porodice u selu Živaja u općini Dubica. Petoročlana porodica sa 3 male djece živi u kući vlasništvo APN-a, znači državno vlasništvo, bez struje, bez vode, ali sa puno vlage. Kilometar niže u istom selu je također kuća otkupljena od APN-a, ali sa strujom, sa vodom i bez vlage. Znači samo jednostavnom zamjenom rješenja sa jednog kućnog broja na drugi kućni broj, to se može apsolutno lako riješiti. Ima naravno takvih slučajeva još, ali da treba jedna kvalitetna revizija, treba.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Nikšićanka Slavka Ađović jedina je crnogorska Romkinja koja se bavi stočarstvom. Ova vrijedna žena napornim radom se bori protiv predrasuda, tvrde tradicije i siromaštva. Posjetila ju je Lela Šćepanović.
36-godišnja Romkinja Slavka Ađović ima stado od 200 ovaca, ali nema ni metar svoje zemlje. Iako je u tim uslovima teško raditi, jedina Romkinja koja se u Crnoj Gori bavi stočarstvom ne želi da odustane. Kako je zapravo sve počelo?
Mala sam bila kad sam išla s majkom i s ocem po selu i mene se to dopalo kako fino ljudi čuvaju, kako rade oko stoke. Majka otišla i otac i kupili su 2 ovce da se zakolje da sušimo za zimu. I ja ne dala te 2 ovce, nije bilo šanse da se zakolju. Ne dam i ne dam, oni mene ubeđuju, jalove su, što će ti, jalove su, što će ti. I od te 2 ovce sam stvorila ovibulju. Nemamo je nikoliko zemlje, nikoliko. Ma znaš ta koliko je trunka, koliko... sve stuđega ima 20 kusur godina i ovo pokrenula. I sama sam bila uporna da to držim i držim.
Prinuđena je da radi najteže fizičke poslove, da kosi, kako bi obezbijedila dovoljno sjena za stado. Sa čim se Slavka svakodnevno suočava, kojoj pomaže i kako se snalazi.
Moram sve sama da stignem, moram stoku da namirim, moramo koživoga, nemamo planina, sijeno, zimnica, sve to ide preko mene. Najviše posla ima oko jagnjenja kad se jagnje. Pomaže mi sestra, Nada, najviše mi ona pomaže, Boga mi da mi nije nje ne bi mogla svesti sama. I iz selekcije služba za stočarstvo Sonja Bačević. Ona mi je, čini mi se, u životu mome od kad držim ovce najviše pomogla. Sad nemam problema s otkupom. Prošle godine sam prodala jagnjadi, zahvaljujem se Goranoviću koji sam prodala jagnjadi.
Imaš velike probleme sa ljudima koji ti brane da čuvaš stoku na državnoj zemlji.
Imam. Komšijama smeta prolaz moj, što prolazim s njima. Pa smeta i moj zatvrđe i zatvaram u moju štalu. Neku štalu od drvene građe, a planirala sam bila adekvatnu štalu od blokova da napravim, izlivala temelj, ali ne mogu samo sebe financirati, iskreno ti kažem.
Da li si ikada imala ikakvu pomoć od države?
Od države? Nikad. Da. I da sad razmišljam da je na jednu ruku i jesam kriva, a na drugu i nijesam. Jel?
Zašto kriva?
Pa zato što kad nemam ja radne snage, nemaš nekoga da te podržava, nemaš svoju mehanizaciju oko toliko stoke, svoju planinu, kad sve to nemam, pravo da ti kažem, teško.
Iako naporno radi više od 2 decenije, zaradila je, kaže, samo stado koje ima. Živi u nedovršenoj očevoj kući u naselju pod Trebjesom, ali svojim radom izdržava 12-članu porodicu.
Da ti pravo kažem, kupujem livade, kosim, pa plati se prevoz, pa plati se stočna hrana, zimištu uzimam, pa onda mi pokradu sijenom, pa mi pokradu i jagnjad, pa mi pokradu i ovce, pa mi pokradu svega.
Slavka nije išla u školu, nije pismena i žao joj je zbog toga, ali je htjela da uplaćuje sebi radni staž kao poljoprivrednica. Međutim, nije uspjela jer je zakon propisao da je potrebno da ima zemlju u vlasništvu. Taj zakonski preduslov ona nije ispunjavala, pa nema ni dana radnog staža.
No imati svoje primanje da ne bi čekala, mislim, od Marka, od Steva, od oca, od majke, neće ni oni živjeti 100 godina. I znači da bi imala svoju penziju ili taj radni staž da mi ide, ali nema moje nikoliko zemlje i onda iskreno ti kažem, teško.
Slavka Ađović ruši stereotipe o Romima da njeni sunarodnici neće da rade i da nijesu istrajni u poslu. Ona je, kaže, davno odlučila da nikada neće uzeti prosjačku torbu.
To sam izabrala, uporna sam s ovijem, a iz dana u dan sve sam blokirana sa svake strane i onda sve mi je teže i teže.
Da, jel, nemam vrijeme da stoka treba da izađe na planinu?
Jeste.
Kažem, gdje ćeš ti?
Da ti iskreno kažem, ne znam.
Koliko ćeš ove godine moći da prodaš jagnjadi?
Pa imaći možda na 70-80 jagnjadi za prodaj, ali to treba izdržati do tada. Treba to ugojiti, treba to i hraniti.
Iz Nikšića za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku slušate glumca Zijaha Sokolovića, koji u Beogradu radi svoju predstavu u okviru međunarodnog projekta Teatrom protiv nasilja. Predstava u kojoj je Zike i reditelj i scenarista traje 45 minuta, koliko je jedan školski sat. Mjesto radnje jesu učionice gdje se djeca educiraju da prepoznaju nasilje prije ostalog u porodici. U razgovoru s Brankom Mihajlović, Sokolović najprije prepričava utiske s novosadske predstave.
Igrali smo predstavu u Novom Sadu za mlade ljude u pozorištu. I mladi ljudi su u pozorištu sjeli i mi smo im preko zvučnika pustili kombinovano 10 narodnjaka u kojima se deklarativno ljudi pozivaju na nasilje.
Na primjer,
ubiću te, ostavila si me, zaklaću te, srce ću te izvaditi, bez teba ne mogu živjeti i tako dalje. Ja? Ti si otišla s drugim, ali ja ću umrijeti.
I kako je publika reagovala?
I mi smo puštili po 10 sekundi. Oni su posle druge sekunde, svi su bili veseli jer su prepoznali šta je. I odmah su
počeli su da cupkaju.
Da cupkaju da, glavama i da pjevaju te riječi jer znaju. Znači oni su tu u nasilju odmah i pjevaju ga. I nismo mogli vjerovati da ima tu energiju imaju s kojom to oni učestvuju u tom obliku nasilja.
Nesvesni poruke koju primaju.
Da, jer je poruka vesela.
I reprodukuju.
Da. A onda smo još bili predstavu, prvi red stavili ljude koji smo pozvali, recimo prijatelji koji se bave judom i stavili smo ga u prvi red. Onda je došao drugi judista i rekao mi iz prvog reda izađe napolje, tu nije tvoje mjesto. On je rekao, ja ću da sjedim gdje ja hoću. I on je rekao, ne znam, sjediš tu. I uzeo ga je bacio dva puta u pod, udario ga je nogom, plata se razvalila, jel? Od svega toga, svi su gledali, niko se uopšte nije uzbudio u bilo kom pogledu, da im bilo neprijatno ili da, znači to je njima uobičajeno. A onda poslije toga sam ja izašao i kao komentarisao sam to, kao da je, izvinjavam se što je tako ružno došlo do toga, ali tako eto. I dok sam počeo da govorim o projektu Jedinacija i Evropskoj uniji i o tome kako je to humano i lijepo, po dogovoru je nečistačica izašla iza da čisti. Ja sam se okrenuo i sa najgorom vrstom onog svakodnevnog riječnika koji se upotrebljava, jel, ako mogu da kažem, jel? Potrebno je glupa ko bilo jedno što se došlo tu ima, mislim, oni su datve boti, mislim. Onda je ona izašla, ja sam išao za njom ja. I čulo se te iza zavijek, ko te dogovite, direktor, vidjet će, samo kad završimo. I onda se vratio nazad i rekao, sad ćete gledati jedan projekat o nasilju u kojem smo mi učestvovali i tako dalje. Kao da kažem, ja sam se samo uklopio u svakodnevnicu.
Niko nije reagovao.
Ja sam mislio da ću napraviti ono da će ljudi prepoznati, pa da će se recimo smijati, pa da se vidjeti da je to predstava ili će reagovati na neki. Ma ne, ma ja sam onako kažem, ja sam se zajebo što sam napravio to. Eto, ako mogu tako da kažem, jer je to promašilo svoj cilj, jel?
Vi danas igrate i u Ljubljani, i u Zagrebu, igrate i u Sarajevu, i u Beogradu. Pa ta vaša Jugoslavija, kad je u pitanju vaš posao, postoji.
Ja sam igrao u svim tim zemljama, jel? U svim tim prostorima. I imam velike prijatelje u svim tim prostorima. I meni se život samo nastavio dalje.
Da li je i dalje predsjednik vaše partije Mick Jagger?
Pa što se tiče godina, super, ali tu sad imamo plejadu svih tih ljudi koji na neki način označavaju moj život. Danas mladi ljudi, kad sam odlazio na ta predavanja, sad radim u Zagrebu, recimo u Kicu imam njihovu kulturnu centru, imam tu glumačku radionicu koje su prepune ljudi koji dolaze da čuju kako ja razmišljam o pozorištu. Ali kad im pitam da li su gledali Do posljednjeg daha, niko nije čuo za taj film. Kad im pitam da li su vidjeli noge Candice Bergen u filmu o plavom vojniku koji je značio novi odnos do svijeta, da li su možda gledali jedan arte film koji je tako, ali je označio svjetski filozofski odnos do realnosti, Rashomon. Da ne govorimo o Fellinima ili o francuskom filmu, o ruskom filmu tih godina, znači koji je gradio ljude neke poput mene. Ja. I ja sam, kao kažem, na tim temeljima odrastao. Ako mogu da kažem, oni tu nisu nikad čuli za te filmove. Većinom nikad. Peter Brook je dio nekog našeg vremena. Ja sam imao mogućnost, kad sam radio u pozorištu, bio zaposlen u malom pozorištu sadašnje kamerni Tatra 55, ja sam mogao svaki mjesec da otputujem jednom ili dva puta mjesečno bilo koji grad Europe, pa da gledam predstave koje su me interesovale. Ja sam gledao sve značajne predstave Peter Brooka.
I za kraj ovog našeg razgovora, da li biste završili razgovor nekim monologom iz Glumac je glumac ili Kabarets kabarej?
Pa, kada sam igrao na početku predstavu Glumac je glumac, ja, imao sam dvije replike koje su od Rože Vitraka. Ja sam prognan, ja sam osuđen na izgnanstvo. I to sam napisao i igrao sam sa punim plućima i sa punom emocijom, kao moj jedan romantičan odnos do tog doživljaja. Međutim, kad mi se to dogodilo, ja, onda sam tek osjetio šta ja u stvari govorim. I šta to znači za mene sada. I za mene i za taj lik koga sam igrao u toj sceni. A što se tiče Kabarets kabareja, ima ta replika: sad živi, probudi se, ne spavaj, živi sad, ne sutra, ne juče, sad. Dolazi starost, prva faza, druga faza, treća faza, ne sutra. Sutra je budućnost, a budućnost nas običnih ljudi je groblje. A ovom drugom kabareu koji sam uradio, Međuigrad 024, koji sam napravio u Sloveniji, u Ljubljani, ima ta replika koja jeste od provokacija od Zmaja Jovana Jovanovića, ali dobija potpuno drugu neku težinu u našem životu, a to je: sad nije vrijeme, sad nije vrijeme, sad nije vrijeme, ma sad nije vrijeme, ma joj, sad nije vrijeme, ma znam, sad nije vrijeme, sad je kasno.
Opširan intervju sa Zijahom Sokolovićem emitujemo u jutarnjoj emisiji Za Srbiju u nedjelju 20. aprila. Razgovor možete naći na našim internet stranicama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Ovo je uskršnje vrijeme, praznik kojeg kršćani obilježavaju na sjećanje kada je po predanju na križ razapet Isus Krist. Ovo je vrijeme i kada se po tradiciji boje jaja. Novka Ilić pripremila priču iz užičkog kraja.
Užičanku Radu Kukanjac, penzionerku, zatičemo u pripremi.
Ja danas glavnom farbam jaja, jer se na Veliki petak farbaju jaja. I prvo jaje koje ofarbam obično ide u ili lukovini ili u crvenoj boji. I to jaje ostavlja se preko cele godine da se čuva u kući kao čuvar kuća neka. I za neku radost, za napredak porodice i tako. U subotu se uglavnom pripremam za svečani ručak, za Uskrs i na mojoj trpezi će se naći ove godine predjelo, onda supa, sarma ide obavezno i uvek kupim pečenje, gibanicu pravim, a za desert imam neke kolače, mesim, pa prikupimo ovo malo porodice što je ostalo, deca su se razišla i mi to svečano obeležimo.
Domaćica Divna Filipović kaže nekada je farbala i po 100 jaja. Jaja su se delila deci u okolini. Uvek farba jaja prirodnim bojama, a u njenoj kući do danas se zadržao i poneki uskršnji običaj.
Skuva se kopriva pa se onda farba i u zeleno. Skuva se jedna travka koja se zove hukureve, to mašljenasta boja, i u lukovini. E deca kad su bila mala kupovala su sličice pa lepili prvo ujutru kad ustanemo, umijemo se, uzmemo po jaje, svi ono tucanje i stavi se u jednu tačnu koja ima malo pepelavo i so se stavi pa se umoči u so i onda u pepeo, vrlo malo, prvo jaje, tako se jede. Kod nas je običaj kad neko dođe vam ili kad pođete negde, svima ponesete po jedno farbano jaje ili vama neko donese.
Sana Grujičić je Novovarošanka koja se udala u Užice i svog kraja je donela recept za dobre šare na uskršnjim jajima.
Ja, na primjer, umutim jedno belance, zalepim na jaje i onda ga vežem dobro, tako vezano stavlja se lukovinu i kad se ofarba, kad se skine, ostaje ona bela boja. Svake šare koje se stavi. Dok sam ja bila kao dete, nije imalo toliko jaja da se farba, farbalo se dosta manje, pa se na uskrs podele jaja svima. Pošto se išlo u školu, nije imalo raspusta, mi smo deca volili da ponesemo ta jaja u školu, pa da se ona takmičimo čije jaje tvrđe i tako.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čavaradić.